Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maligayang araw po sa inyong lahat. Ako po inyong kaibigan, Pastor Ray Clemente. Bumabati sa inyo mula sa Radiance Church dito sa Sydney, Australia. Marami nagtatanong sa atin kung ano nga ba talaga ang dapat na maging tuon natin sa panahon ng Holy Week. Narito po ang aking kasagutan. Walang ibang dapat bigyang pansin kundi ang ating Panginoong Jesus. It's all about Jesus Christ. Ano nga ba ang tungkol kay Jesus sa Holy Week? Ito po yon, ang kanyang muling pagkabuhay. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Juan, 11:1, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die. Ito ay mahalagang pangako na pinitawan ng ating Panginoong Hesukristo sa magkapatid na si Mary at Martha sa kamatayan ng kanilang kapatid na si Lazaro. Ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Meron pong tatlong bagay na makikita po tayo mula sa mga talatang ito. Una, si Jesus ang buhay. Pangalawa, si Jesus ang muling pagkabuhay. At pangatlo sa application, si Jesus ang gabay sa pagbabagong buhay. O, isa-isahin po natin. Si Jesus ang buhay. Ang dahilan ng buhay nating lahat ay siya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ang lumikha sa ating lahat. Sa aklat ng Juan, 1:3-4, ito ang sa kanyang isinulat. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao na nagkaloob sa atin ng buhay, at Siya ay naparito upang ituro tayo sa tamang landas ng buhay. Huwag nating kalilimutan ang kanyang binanggit, kung wala ako, ay wala rin kayong magkagawa. So yan ang unang bagay na dapat nating tandaan. Si Jesus ang buhay. Ang pangalawang bagay ay ito. Si Jesus ang muling pagkabuhay. Ito ang kanyang pangako. Ang sinumang magtiwala sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang kanyang sinabi, sinumang mamatay ay mabubuhay muli kung siya'y magtitiwala sa akin. Ito ay pangako na dapat nating panghawakan. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan sapagkat nilupig na ni Kristo ang kamatayan. Defeated na si Satan sa kamatayan. Siya'y nagbangon muli at hindi siya nahawakan ng libingan. Ito ang pangako ng Diyos. Ang sino mang magtitiwala kay Kristo ay magkakaroon ng buhay ng katulad ng sa Kanya. Kaya ito ay dapat nating panghawakan. Ito ang tuon ng Holy Week na ang Kristo natin, ang ating Panginoong Hesukristo ay may pinagkakaloob sa atin o magkakaloob sa atin ng muling pagkabuhay. Paano habang ano dapat natin gawin habang nandito pa tayo sa lupa? Ito ang pangatlo. Di lamang si Jesus ang buhay, muling pagkabuhay, si Jesus ang gabay sa pagbabagong buhay. Pangalawang Korinto 5:17. Ang pangako ng ating Panginoon. If anyone who belongs to Christ has become a new person, the old life is gone, a new life has begun. O eto na po. Ang sino mang magtiwala sa Kanya ay hindi lamang magiging relihiyosong tao. Ang sino mang magtiwala sa Kanya, magtiwala sa Kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na pagkakaloob ng Kanyang buhay para sa atin ay magkakaroon ng bagong buhay. Hindi lamang Niya tayo bibigyan ng bagong buhay, gagabayan Niya tayo sa pagsisimula ng ating pagbabagong buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang bigyan nating tuon ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong Holy Week. Si Jesus ay nagkakaloob sa bawat isa ng pagkakataon na magbagong buhay. Ang sino mang magsisi ng kanyang kasalanan, tanggapin siya sa puso nila bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ipagkatiwala ang kanyang buong buhay sa kanila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at pagbabagong buhay sa lupang ito. Bilang paghahanda sa pakikipagharap sa Kanya, mahalaga na mamuhay tayo ng malinis at maayos sa Kanyang harapan. O yun po ang mensahe ng Holy Week, pagtitiwala sa Diyos, pagkakaloob ng ating buhay, at pagkakaroon ng bagong buhay sa piling ng ating Panginoong Jesus. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pagsunod sa Kanya at maging masaya nawa ang ending ng Easter na ito para sa bawat isa sapagkat ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ray Clemente. Once again, babati sa inyo mula sa Sydney, Australia. God bless you.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.